Iruñerrian gaur, albisteak.
Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu egunero egiten dugun bezalaxe, eta gaur Nafarroko parlamentura begira jarriko gara hasierako kronika honetan. Badakizue kontatu dizuegolako azken hilabete honetako polemika Nafar politika gintzan Nafarroko urrezko dominaren inguruan dela, ez da urten emango den dominaren inguruan, baizik eta dagoeneko emanda diren zenbait aitortzen inguruan. Gogoratuko duzue bere garaian Yolanda Barcinak, Felix Uarte enpresaria eta Mikel Urmenet saritu zituela, garai hoietan ja polemikoa izan zen, bada aurten berriz ere polemika piztu egin da, hain zuzen, memoria demokratikoaren legea onartuta, estatu mailako legea onartuta, Madrilgo gobernuak enpleguaren gaineko urrezko domina, estatu mailako urrezko domina kendu diolako Felix Uarte enpresari nafarrari. Badakigu, Felix Uartek hainbat lanen artean, erorikoen bailaran lan egin zuela, edo bintzat, lan egin arazi zituela bere langileak askok Errepublikako presoak zirela, eta gero Felix Uarte ere bai bere ibilbidea izan zuela frankismo garai horretan. Horrexegatik ere bai, eta urrezko domin hori galduta estatu mailan, galdera Nafarroara etorritzen, zergatik ezaio Nafarroko urrezko domina kentzen, eta horretan ikusi zen bere garaian Nafarroko gobernuak urrezko dominak edo horrelako aitortzak kentzeko erabiliteko txostenean Felix Uarte ez zela azaltzen. Horrek ere bai polemika piztu zuen, tirabira politikoa, eta azken Nafarroaren egoeraren gaineko plenoan erabaki zen, horrela bozkatu zuen gehiengoak, sari hauek, aitortza hauek berrikusi behar zirela. Bada, atzo iragarri zuen, geroa baik, horrela eginen zuela Nafarroko gobernuak, eta gaur horrela berretsi du hiritarren harremanetarako kontseilaria den Ana Oyok Nafarroako parlamentuan.
La comisión en enero presentaremos un plan para actualizar ese censo provisional con una propuesta para que se abra un nuevo periodo de investigación externa sobre otras personas vinculadas al franquismo, con informes que solicitaremos a centros de investigación, entre ellos desde luego la Universidad Pública.
Beraz, urtarriletik aurrera berriz ere zerrenda hori, frankismoaren kolaboratzaile edo frankismoko kide diren Nafarren zerrenda hori berrikusteko lanak abiatuko dira, eta ditu dugun moduan txosten teknikoa eginen da hainbat erakunderekin, tartean berriz ere Nafarroako Unibertsitate Publikoko Historiako sailarekin lan eginen du Nafar exekutiboak. Horren ostean, horren ondorio izanen da zer gertatuko den urrezko dominarekin. Baina ez da bai da gero, berotu da. Ana Oyok hau iragarri eta gero, Navarra Sumak hartu baitu hitza, gaur galdera egin barzuen gaiaren inguruan eskuin koalizioak, eta Pérez Nievasek bere hitzartzea erabili du, hain zuzen, Felix Uarte enpresaria goraipatzeko eta estatuko gobernuak izandako jarreraren kontra egiteko. Carlos Pérez Nievas, Navarra Suma.
50 años por su muerte, pretender someterle a un juicio público de escarnio, de venganza, es una humillación para él, es una humillación para cualquier navarro, y es algo que, señora presidenta, le pido y le exijo, por favor.
Humillazioa Nafarrendako Felix Uarteri, Felix Uarte enpresari frankistari urrezko domina kentzea, esan du Pérez Nievasek, eta horrexegatik eskatu dio Maria Txibiteri estatuko gobernuaren aurrean egindako hori konpone dezala. Hori entzunda Mikel Buila, alduguko parlamentaria, atera da hitza hartzera, eta Mikel Builek galdera zuzena egin du, galdera airean ere bai bota du, doainik ateratzen aldira publikoki horrelakoak esatea baita parlamentu batean ere?
Nos preocupa mucho que no tenga ningún coste social, ¿verdad? Alabar a cargos franquistas y que esto no tenga ninguna consecuencia. Lo que no estamos dispuestos a que ese alabar sea por parte de las instituciones navarras.
Berak dio, ezin dela doainik atera, are gutxiago, ezin dela goraipatu figura frankista bat Nafarroko instituzioen aldetik, eta horrexegatik berriz ere berretsi egin du Nafarroko gobernuak urrezko domin hau kentzearen eskaria. Maria Txibite presidenteak orduan hartu du hitza, erantzuteko behin lanak ezagututa, behin Ana Oyok iragarritako txosten eta zerrenda hoiek ezagututa, memoria demokratikoaren legea beteko duela Nafar gobernuak.
Lo haremos desde el rigor técnico y la correspondiente motivación de cualquier decisión. Tenga por seguro que este gobierno va a cumplir con esa ley y va a cumplir con las víctimas del franquismo desde el profundo respeto.
Memoria demokratikoaren legea beteko du Nafarroko gobernuak, eta ezin ahantzi, memoria demokratikoaren legea betetzen estatuko gobernuak kendu diola urrezko domina Felix Uarteari. Beraz, aurreikusi daiteke horrela gertatu daitekeela ere bai Nafarroan behintzat. Alaxe uste dugu. Hori, esaten dugun moduan, gaur Nafarroko parlamentuan izan den eztabaidarik nagusina izan da, gaur kontrol saioa zuen exekutiboak, baina gaur eten egin dute osoko bilkura, gaur Iesaren kontrako nazioarteko eguna delako eta bertan Nafarroko parlamentuan ekitaldi berezia egin delako egun honen, abenduaren bateko egun honen inguruan. Euskal Herri Irratian gaur Iesaren kontra lan egiten duten eragileekin mintzatu gara, beraiekin izan da, Loizunea Matria Zabaltza gure lankidea. Ideal, Loizune, eguerdion.
Eguerdion, gaurko egunez, duela 41 urte sortu zen giza immunoeskasiaren virusaren aurkako borroka New Yorken. Nafarroan, 35 urte baino gehiago dira eragile herritarrek gibaren pandemiari erantzun asoziatiboa ematen diotela. Munduko egunean, urtero bezala, manifestua kaleratu dute Jon Uranga.
Gibari lotutako min, bakardade, ikusezintasun, gaixotasun, heriotz eta diskriminazio historiak. Gure munduan milioika pertsonak pairatu dituztenak eta jasaten jarraitzen dutenak, baina era berean komunitate oso baten borroka ezagutzen dugu. Erresistentzia eta eskubiden konkiste kontakizun zoragarria.
40 urte igaroagatik ere gibarekin bizi diren pertsonekiko estigma eta diskriminazioa gainditu beharreko egitekoa dela zehaztu dute. Carlos Artundo osasun zuzendari nagusiarekin batera egin dute gaur aldarrikapena eta bat egin du horrekin gobernuko kideak. Zorionez beste une batean gaudela esan du, baina epidemia ahaztu bat bilakatu dela sozialki. Horren ondorioz besten artean beranduz diagnostikatzen dira kasuen ia erdiak, 146 zehazki. Lehentasunen artean zerrendatu du hori Artundok eta tratamenduen gizarteratzean eta sexu eziketaren beharra ere azpimarratu ditu. Eskakizun horiekin bat egin dute gaur eragileek Goizane Bagas.
Beharrezkotzat jotzen dugu. Prebentzio kombinatuan lanean jarraitzea. Prebentzio neurriak bermatzen jarraitzea. Hala nola, diagnostiko goiztiarra. Prepa hartzea, posta eta prebentzio materiala doan banatzea. Sexu hezkuntza publikoa, komunitarioa eta zaintzan oinarritua bermatzea. Sexualitatearen begirada positibo eta osasuntsuarekin. Horrez gain, gune komunitarioetan sexu hezkuntzarako ildo espezifikoekin jarraitzea. Baita, osasun sare publikoko profesionalen trebakuntzan lan egitea ere.
Eta era berean, eragilek oso positibotzat jo dute giba eta sexu transmisiozko beste infekzio batzuk prebenitzeko eta kontrolatzeko planaren batzorde teknikoa sortzea eta abian jartzea. 600 lagun baino gehiago hilditu epidemia honek Nafarroan eta gaur egun 1200 pertsona bizi dira infekzioarekin.
Mi esker Loizune aipatu aztu dugulako, baino estudiora sartzerakoan berriz ere gogoratu dugulako, bihar Loizune Amatriak zuzentzen duen goitzeko albistegi Ana Oio Hiritarrekiko harremanetarako kontseilaria izanen dugula, hain zuzen gaur urrezko domina eta frankismoaren kolaboratzaile izandakoen zerrenda hori berrikusteko iragarritako lanei buruz solasteko. Goazen bestelako gaiak jorratzera onbain, lan arloan murgilduko gara, gaur lab sindikatuak oso txosten interesgarria karrikaratu baitu, Nafarroko langileon lan baldintzen inguruan, bada, kasu, datu bat ere bai argitara eman dutelako, Nafarroko bi langiletik bat, prekarietate egoeran bizi delako.
Iparegoa Fundazioak egindako Ikusmiran Nafarroako langileriaren lan eta bizi baldintzak izenburuko txosten aurkeztu du gaur Lab Sindikatuak eta hori da bai ondorio kezkagarri eta nagusia langileen erdia prekarietatean bizi dela Edurne Larriñaga.
Nafarroako 25 eta 64 urte arteko herritarren 144,3%a egoera prekarioan bizi da. Lan duini gabe eta sarrera diru sarrera ez nahikoekin.
Hau da, ia 200.000 nafar langabezia egoeran bizi dira edo egoera inaktiboan edo 1.400 eurotik berako diru sarrerekin, baina alor gehiago landu dituzte txosten honetan, esaterako pentsiodunen 140 1.000 eurotik berako pentsioa jasotzen du eta horien artean 3-2 emakumezkoak dira eta langabezia prestazioekin antzera gertatzen da. Egoeraren aurrean 1.080 euroko pentsioak, 30 orduko lanaldia eta erretiroa 60 urtera murriztea beharrezkoa dela azpimarratu du Labeko Nafarroako bozeramaile Imanol Karrerak.
Hiru neurri horiek ezin ditugu hartu Nafarroan, egungo marko legalak ez duelako albideratzen, debekatzen duelako. Eta Maria Txibitek defendatzen duena da marko hori. Osea, prekarietatera kondenatzen gaituen sistema hori balioan jartzen du eta horren aldeko aldarrikapena egiten du eta ez aldiz, Nafarroako langileon baldintzak hobetuko genuken bestelako sistema edo estatus politiko bat, no? Eta guk uste dugu, horren inguruan Nafarroan hitz egin behar dugula eta eztabaidatu behar dugu.
Foru hobekuntzaren tresna gortuta dagoela uste du lab sindikatuak eta Nafarroak bere subiranotasuna berreskuratu behar duela.
Eta langileak ere bai kalean protestan ikusi ditugu gaur goizean, gaur kultura azpiegituretan lan egiten duten langileekin izan baikara, elkarretaratzea egin dutelako lan hitzarmen propio eskatzeko. Sektore feminizatu eta prekarioa da eta patronalak ez du aurrera pausurik emateko asmorik. Otsailean abiatu zituzten negoziaketak, baina momentuz ez dute sindikatuek eskatutakoa betetzen. Arantxa Ordoñez lab sindikatuko ordezkaria da.
Sindikatuok defendatzen dugu ezinbestekoa dela behingoz foru komunitateko kultur sektorerako hitzarmen kolektiboa eratzea. Enpresa pribatuetan lan egiten duten sektoreko langileei lan baldintza duinak bermatuz. Alde horretatik soldata duinak eskatzen ditugu. KPI-ari lotutako soldata igoerekin hitzarmenaren iraunaldi osoan erosmen almena ez galtzeko. Lanaldia urtero murrizten joatea ere eskatzen dugu. Une honetan lanmerkatuko luzenetakoan bai gaude. Lanpostu eta kategoria bakoitzaren funtzioen definizioa Nafarroako sektorearen errealitatearekin bat etorriz.
Mila langile inguru ditu sektore honek, ez dira artistak, ez dira hain zuzen kulture sortzaileak, baizik eta kultura azpiegituretan lan egiten dutenak. Oso sektore feminizatua eta prekarioa dela azaldu digu Arantxa Ordoñezek.
Hemen aplikatzen ari den hitzarmena da hitzarmen estatala, aisialdikoa. Eta bueno, esan dezakegu nahiko prekarizatuta dagoen sektorea dela, gehien bat feminizatua dela, eta aipatu behar dugun faktore bat da lanaldi partzialak osoikoak direla. Orduan horrek pues eskatzen du langileak gehienetan bi lan eduki behar dituztela edo...
Lan arloa albo batera utziko dugu, Iruñeko udalera joanen gara. Atzo ezagutu genuen, bai EH Bilduk eta baita geroa baik ere, Irulegiko eskuaren aurkikuntzaren gaineko proposamena egin dutela Iruñeko udalean, hain zuzen, Iruñeko txikienek aurkikuntza honen garrantzia ezagutu dezaten. Gaur horretaz mintzatu gara Joseba Siron, EH Bilduko zinegotziarekin.
Gaur arratsaldeko osoko bilkurara eramanen dute ekimena Irulegiko eskuaren aurkikuntza zientifikoa eta horren ondorioak udalak argitaratutako eskola materialera eramateko eskatuz, Navarra Sumak kimatu baitzituen legegiltzandiaren hasieran. Hala azaldu digu Joseba Sironek.
Legealdiaren hasieran Navarra Sumak aldatu zituela Iruñeko materialeak eta argudioak diren batetik, etzela batere demostratua euskara, edo aintzen euskara, zela Baskoien hizkuntza bat, eta bigarrena euskaldunak presionatuak izan zirela kanpotik etorritako herriengatik eta hori zela nazionalismoa. Ezta, etorrien aurkitu duguna da batetik erromatarrek suntzitutako Castro Baskoi bat, eta bigarrena horren barruan, ba hori ez, euskararen jatorriari buelta ematen dion pieza arkeologiko bat.
Adierazpenean alaber proposatuko dute Iruñeko udala pozik agertzea aurkikuntza arkeologiko honengatik eta gogo betetze hori iruindarrei helaraztea. Hirugarren puntuan erakundeak herritarren ordezkari nagusia den aldetik egindako lana zoriontzea eta Arantzadi Zientzia Elkarteari eskerrak ematea ere proposatzen da. Osoko bilkuran eztabaidatuko dute adierazpena arratsaldean eta onartuko dutela espero du Joseba Sironek.
Mi esker Loitzune, iritziaren tartea zabaltzeko ordu aldu da, Berta Garziak egin digu gaur zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Orain dela gutxi, Globoren kontrako epaiketaren sententziak argia ikusi zuen, eta langileak lau urte luzez autonomo faltsu gisa lanean egon direla baiestatu da. Hala ere, langileen odisea ez da hemen amaitzen. Batetik, enpresa honen helburua berdina izaten jarraitzen duelako. Ahalik eta diru gehien irabaztea langileon esplotazioa erabiliz. Bestetik, Globok erakutsitako eredu berri hau ez delako banatzaileen sektorera mugatzen. Geroz eta ohikoagoa da aplikazio baten bitartez edo zein eskaera egitea. Erosketak, psikologarekin hitz egin, abokatuarekin kontsulta, ikastaro virtualak. Honela, langileek bizi dituzten ondorioak prekarietatea, lan eskubiderik eza, erabateko malgutasuna, zein modu kolektiboan antolatzeko zailtasunak badira. Gainera, ahulagoa denaren kontra egitera kondenatzen dituzte. Kapitalismo digitala oso azkar hedatzen ari den honetan, langile klasearen jarrera politikoa beharrezkoa da. Langileak izateaz gain, kontsumitzaile gisa borroka antikapitalista ikuspegi integralagoan eman behar dugu, eta burujabetzan oinarritzen diren proiektuen alde apustua egin. Alegia, nahita nahi ez kontolakuntza eta borroka ez ezik, kontsumorako erabiltzen ditugun moldeak berrikusi eta zalantzan jarri. Bestela, kapitalari bota beharko geniozkeen harriak gure gainean eroriko zaizkigu.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Nafarroaren eguna. 2022ko jardueren agenda. Bizita antzestuak Nafarroako jauregira. Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren kontzertua Baluarten. Kontzertua Nafarroa Arenan. Eta ekitaldi gehiago Nafarroa osoan. Informazio gehiago Nafarroaren eguna.nafarroa.eus webgunean.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Asteburu honetan Lizarrako San Andres feria, ostiralean eskupilota dantzak eta bertso afaria, larun batean hazienda feria tradizionala, artisau produktuak, gazta lehiaketa, zaldunen topaketa, Nafarroako bildotxa dastatzea eta eskupilota partida profesionalak. Igandean Nafarroako zaldiko eta ardi lehiaketa morfologikoa, bizitan zestuak eta dantza tailerra, Lizarrako udala.
Euskaraldia bertan da azaroaren 18tik abenduaren bira Aubiziala Belarri Prest egin zure aukera jarri martxan ariguneak jantzitxapa eta arditzagun kaleak.
Informazio gehiago euskaraldia.eus. Euskaraldia hitzez egiteko garaia.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu egunero bezala. Horretarako Josu Ganuza Garzia gure kirol lankidea dugu gurekin, hain zuzen Nafarroako kirol dominak banatu diren egunaren ostean atzo egin ziren aitortza ekitaldiak. Josu, eguerdion.
Eguerdion, aritz, haien bidez foru gobernua konpromiso aitortu eta kirol bai ibilbide honenak bereizi nahi ditu edo nabarmendu nahi ditu, bai banakako kirolarienak, bai foru erkidegoan kirolaren sustapena nabarmendu duten teknikari edo langile ena atxibite kurrezko domina eman zion ere apena eskubaloiko jokalariari eta zilarrezko domina beste 29 herritarrei kirolean eginiko lan eta dedikazio ibilbide luzeak saritzeko, bai teknikari, zuzendari, kudeatzaile edo epaile lanetan hainbat disiplinatan. Esan bezala 2022ko kirol merezimenduaren urrezko domina nere apena eskubaloiko jokalaria nerentzat izan zen eta referente bat da kirol honetan eta beste edozein kiroletan jokatzen duten neska eta mutilentzat txibitek adierazi zuenez, Nafarroako kirolaren elitean bere lanarekin beste asko atzetik etortzea lortu duen lehen emakumetako bat izan baita. Penak ilusio berezia hartu zuen bere ibilbideko une zail honetan min hartuta urtebete daramenean. Finlandiako Bipers Christian Sanzeko hegalekoak makulu batzuen laguntzaz oholtzara igo zen, komunikabideei aipamen berezia egin zien, emakumezkoen kirolaren berri emateagatik kirol eta kirolari guztientzat ikusgarritasun handiagoa eskatuta. Urrezko domina eman aurretik esan bezala, zilarrezko dominak eman zitzezkien, beste 29 profesionali, 25 gizoni eta 4 emakumeri.
Eta gaur ere bai, egunotan ere bai, atletismoari begira gaude, batez ere larrabideko azpiegiturekin zer gertatuko den jakiteko.
Bai, hori da, gaurkoan parlamentuko lansaioan ere horri buruz hitz eginda. Rebeka Esnaola, Nafarroko Gobernuko Kultura eta Kirola kontseilariak adierazi du Euskal Herria Bilduk 2023ko estatuko aurrekontu orokorretan sartu duen zuzenketa 4 milioi euro Nafarroan atletismoa praktikatzeko instalaziotara bideratzeko albiste ona dela kirolarentzat. Hala ere, Euskal Herria Bilduk Nafarroako Parlamentuan egindako galdera bati erantzunez, kritikatu du zuzenketa horren onarpenaren berri prentsaurren eta sare sozialen bidez izan duela Kirol Kontseilu Gorenaren informazioa bitarteko ofizialen bidez jaso beharrean, baina hala ere nabarmendu du garrantzitsua dela diru partida hori jasotzea eta ikusi beharko dela ze terminotan baldintzatuta dagoen.
Mil esker, Josu, eta gaur albiste kontakizunaren amaiera kirolean ere bai oinarrituko dugu, baino beste modu bateko kirol sozialagoa agian aipatu beharko genuke. Paris diru 6-5 ekimene solidarioak futbol talde bat sortu baitu haien jantokian aritzen diren pertsonek osatuta, hau da beharrika hundienak dituzten pertsonek osatuta. Mikel Lizaso da hain zuzen talde honetako kide eta entrenatzailea.
Ez horren beste futbol talde izugarria lortzeko, baizik eta talde bat lortzeko. Hor ikusi dugun zailtasunetako bat, edo behintzat erronketako bat izan da, oso jatorri desberdineko jendeak bat egitea, sintonia berean jartzea, eta konturatzea batez ere hemen garrantzitsuena dela talde bat sortzea dela.
Taldea sortzea, aisialdian aritzea eta bestelako futbol bat posible dela azaltzea ere bai du helburu Paris diru 6-5 talde honek. Bertako psikologak eta bolondres batek jarri zuten martxan eta esan bezala Mikel Lizasok batekin zuen haiekin.
Lehen partidatik bera arduratzen zen pentsatzeaz, hauek jango zuten, merindatuko zuten, aukera izan dute, ez dute izan, batzuk kalean zeuden momentu horretan, bereintzako aterpea lortzea, jatekoa sarduratzea, partida bakoitzara ematen ditu platanoak, txokolatea, ez dakize. Osea, hor izugarrizko lana egiten ari da, eta hori nabarmendu, baina baita ere egia da zuk diozuna, Joanek badauka
ekarpenak ere bai egin dituzte hainbat iruindarrek talde hau aurrera ateratzeko. Elkarrizketa osoa Mikel Lizasorekin izandako solasaldi osoa Euskal Herri Irratia.eus gure webunean kontsulta dezakezue. Badalase, iritsi gara, albiste kontakizun honen amaierara, Euskal Herri Irratiaren sintonian izan zarete orain arte, gogoratu euskalherriirratia.eus gure webgunean aipaturiko elkarrizketa honetaz gain, gure eduki guztiak elkarrizketak programak kontsulta entzun eta irakur ditzazkezuela, bihar elkarrekin izanen gara berriz ere hemen, Iruñerrian gaur albiste kontakizun honetan bihar artentzule.
Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Euskaldunon Irratia.